O Goberno Socialista de Lugo sigue na súa estrategia de confrontación permanente a outras administracións. Estámolo vendo co tema do auditorio, vímolo con moitas outras inversións na cidade nos últimos anos, nesta obsesión por ir en contra de todas as administracións que non son socialistas, pero agora estámolo sufrindo de novo ca rotonda de Alfonso X. Estamos falando de que en outubro o Ministerio pediu a cesión duns metros de terreo para poder construir a rotonda de Alfonso X na Nacional VI e o Goberno Municipal non se dignou a responder en 3 meses, polo que pedimos que de forma inmediata responda o Ministerio de Fomento para poder levar a cabo esta construcción e esta obra tan necesaria nun dos puntos con maior sinistrabilidade de tráfico do tráfico na cidade. Os informes dos funcionarios están preparados e a irresponsabilidade do Goberno é tal que despois de 3 meses seguimos sin dar resposta ao Ministerio.